præst ude i Forvejle Frimenighed, en lille oasekirke, som ligger i Forvejle. Og der bor ca. 1800 mennesker derude, og vi har en kirke på et sted mellem 60 og 70 mennesker hver søndag, så det er et fantastisk sted at få lov til at være. Der er meget stor opbakning til kirken. Jeg er gift med Amalie, min skønne kone, har en datter på snart 2 år, og bor i Holbæk. Ja, så har jeg læst teologi på menighedsfakultetet. Og så ved jeg ikke, hvor meget mere relevant der egentlig er at sige om mig. Ja, vi skal være sammen om teksten, Emmausvandrene, og den står i Lukas, kapitel 24. Og jeg har ikke bibelteksten med, fordi jeg havde forventet egentlig, at folk havde deres bibel med. Så smukt. Ja, Lukas 24. Og så fra vers 13 til og med vers 35. Og der står sådan her. Men samme dag var 2 af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er 3. dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne at udlægge for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, at han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Vi vil bede sammen. Kære far, vi beder dig om, at du vil tale til os i dag. Vi beder dig om, at vi må få en god søndag formiddag sammen. Vi beder dig om, at det må blive et møde, som peger hen på dig. Vi må få lov til at gå fornyet og opmuntret herfra. Far, vil du bare fylde os med din ånd og være til stede. Vi beder dig om, at den her tekst, den må komme til at stå klar for os. Ja, far, vil du hellige os i din sandhed, for dit ord er sandhed. Amen. Ja. Yeah. Jeg har 4 hovedpointer til i dag. Og det er, Jesus opsøger den, som har det svært. Jesus lytter til den, som har det svært. Jesus, han retleder den, som har det svært. Og Jesus giver sig selv hen for den, som har det svært. Og så kan det godt være, at du sidder på stolen i dag og tænker, ved du hvad, Lasse, jeg har det faktisk rigtig godt i dag. Og faktisk slet ikke nogen grund til, at du taler så meget om den, som har det svært. Så har jeg en bonusnyhed til dig. Mine pointer, de fungerer også uden. Jesus opsøger, Jesus lytter, Jesus retleder, og Jesus giver sig selv. Men sker det, at du sidder her i dag, og livet måske ikke lige kører på skinner, som du egentlig havde håbet, så er du sådan lidt i den samme situation som de her to disciple. Jesus havde haft sit indtog i Jerusalem på et æsel. Han blev hyldet som en konge. Han havde spist påskemåltidet sammen med sine disciple. Han var blevet forrådt af Judas. Han var blevet taget til fange. Han var blevet tortureret. Han var blevet pint. Han var blevet korsfæstet. Han var blevet modtaget som konge, og han var død som en røver på et kors sammen med andre røvere. Og nu var der en kæmpe folkeskare, som havde fulgt Jesus i et godt stykke tid, som var på vej hjem fra Jerusalem. De var på vej hjem i stor sorg, i stor skuffelse, i vemodighed. Håbet, det var egentlig væk. Der var ikke noget tilbage at fejre, og mit bedste bud, det er, at det har føltes som en rigtig træls mandag morgen. To af de her mennesker fra flokken, det er dem, vi hører om her, de bliver kaldt disciple. De er på vej fra Jerusalem til Emmaus. Og det er mennesker, som er omkring Jesus. Men når vi tænker på disciple, så tænker vi ofte på de 12, som var omkring ham. Men det er ikke apostlene, altså de 12, som var omkring Jesus, fordi teksten siger, at den ene af dem, han hed Kleofas. Og ham hører vi ikke om andre steder. Og han står ikke i optegnelsen af disciplene, så derfor så kan det ikke have været en, eller det kan ikke have været to af de 12, som har gået her. Men med stor sandsynlighed, så er det dem, som vi hører om i vers 9, der fortæller kvinderne. Der står, at kvinderne de vendte tilbage fra graven, og så fortalte de alt dette til de 11 og til alle de andre. Og der er en stor sandsynlighed for, at de her to disciple, som vi møder her på vandringen fra Jerusalem til Emmaus, at det er en del af den her flok, alle de andre. Og hvorfor er de så på vej til Emmaus? Ja, de kunne have boet i Emmaus. Det er næsten den bedste sandsynlighed, der er for, at de er på vej derhen lige nu. Så de to disciple, de er her på en lang, nedtrykt vandring. Det er 11,5 kilometers kiggen ned i jorden og sparken til sten, da Jesus han lige pludselig slår følgeskab sammen med de her to disciple. Jesus han opsøger. Der står ikke, at de bad om noget. Der står egentlig bare i teksten, at Jesus han selv kom og slog følge med dem. Jesus han elsker sine disciple, og derfor så vil han rigtig gerne gå sammen med dem. De har egentlig ikke en forventning eller en tro på, at Jesus han kommer til at gå sammen med dem lige nu her. De er bare demotiverede. Men lige pludselig så er Jesus der alligevel lige ved siden af dem. Og det betyder noget. Vi mennesker, vi har alle sammen brug for følgeskab i vores liv. Der er ingen af os, der ønsker at gå alene. For eksempel min datter. Hende har jeg lige set. Altså, hun vader herop. Og så går hun op, og så siger hun til mig, par, kom med. Kom med, par. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal ind og nå noget legetøj, hun ikke kan nå. Det er ikke fordi, hun er sulten, for hun har fået mad. Det er ikke fordi, hun er tørstig. Jeg kan sådan set egentlig bare sætte mig ind i det der børnerum og sidde og glo ind, tomt ind i væggen. Og så er det okay. Jeg skal bare være der for hende. Det vigtigste er faktisk bare, at jeg går med. Og Jesus ser de her to disciple gå fuldkommen nedtrykt på vejen. Og han beslutter sig for, at dem her, dem vil han følges med. De genkender ikke Jesus, står der i teksten. Og Maria Magdalene kunne heller ikke genkende Jesus. Hun troede, det var gartneren. Så der er en stor sandsynlighed for, at Jesus han måske har haft et åndeligt leme, som Paulus han kalder det. Altså, han var ikke så let at genkende. Men det vigtige er, at Jesus han opsøger den, som har det svært. Også selvom, at vi faktisk ikke lige kan få øje på ham. Jesus opsøger den, som har det svært, også selvom, at vi ikke kan få øje på, at han går ved siden af. Og så spørger Jesus dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Og teksten fortæller, at de standsede op, de så bedrøvet ud. Og Jesus han har helt sikkert set deres bedrøvede ansigt allerede, inden han spurgte. Og Jesus han giver plads til, at disciplene de nu kan fortælle alt, hvad det er, som er galt. Jesus, han er den gode leder, som spørger ind til mennesker. Igennem evangeliet, så spørger han flere gange folk om, hvad de ved, og han får dem til at tænke efter. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, den udspringer af spørgsmål. Der kommer en mand hen til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus svarer ham tilbage med et spørgsmål. Hvad står der i loven? Jesus prøver selv at få mennesker til at reflektere over ting. Disciplene her, de kan slet ikke forstå, at den her mand, han hverken har set, hørt eller observeret, hvad det er, der er sket i Jerusalem. Hvordan kunne man overhovedet undgå det? Og Jesus, han svarer med en af mine absolutte favoritcitater i Bibelen. Han svarer tilbage med, hvad det er. Jesus, han spørger interesseret ind til den her sag, og han lytter aktivt til dem. Og de får lov til at sætte ord på alt det her, som de har oplevet. Og de får lov til at sætte ord på deres brudte håb. Jeg ved ikke, om du har mødt et menneske, som kommer hen til dig og spørger, hvordan du har det. Det er simpelthen en god følelse. Men når du så finder ud af, at den eneste grund til, at den her person er kommet hen til dig for at spørge, hvordan du har det, så er det, fordi personen gerne lige vil fortælle dig, at han har fået en ny bil. Eller personen er kommet hen til dig og spurgt, hvordan du har det, men det er bare lige for at fortælle dig, at jeg har faktisk lige købt et nyt hus. Der findes ikke noget mere irriterende end at snakke med mennesker, som bare gerne vil snakke om sig selv. Vi har brug for, at der er mennesker, der gerne vil lytte til os. Det er helt vildt anstrengende at snakke med mennesker, som egentlig bare gerne vil tale om sig selv. Og det gør Jesus her. Han lytter aktivt. Jesus lytter aktivt. Han spørger, hvad da? Og det er mit favoritcitat, fordi jeg egentlig også mener, at det her det er det mest centrale i al bøn. Du kan takke, og du kan bede om nok så mange forskellige ting til Jesus, og du kan opstille den mest perfekt formulerede bøn, du nogensinde har sagt. Det er bare ikke det, Jesus han ønsker af dig. Du skal ikke bede noget særligt. Centralnævn i bøn, det er Jesus, der spørger dig, hvad da? Og så kan du få lov til at lægge hele dit liv frem for ham. For det er det, han ønsker. Han ønsker ikke, at du bare skal takke og bede for sådan tilfældige ting, og gøre det pænt og flot formuleret. Han ønsker, at du skal lægge dit liv over til ham. Også sådan, så bønden den egentlig kan blive en dialog. De to disciple her, de er i hvert fald klar til at lægge alt, hvad de lige har over på Jesus. De udøser hele deres hjerte og fortæller, at det er det her med Jesus fra Nazaret, en profet, som vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret til dødsstraf og korsfæstelse. Og vi havde håbet på en forløser, og nu er det 3 dage siden, og kvinderne fortalte os, at han er opstået fra de døde. De her to disciple, de går med en kæmpe skuffelse. Jøderne, de vidste, at der skulle komme en for at redde dem. Gammeltestamentet, det havde lovet en messias, og der står, at han skulle være en profet, ligesom Moses skulle være det. Og de to disciple, som går her fra Jerusalem til Emmaus, de har set ham sætte farisæerne på plads. De har set ham gøre mægtige gerninger. De har set ham lave under af flere dimensioner. De har set ham helbrede. De har set alt det, som Jesus kunne. De har stået på allerforreste række og været vidne til alt, hvad Jesus han har gjort. Og så sker der det, at deres egne ypperste præster og deres egne rådsherrer får slået Jesus ihjel. Der står ikke noget sted i teksten, at det var romerne, der slog ham ihjel. Det var jøderne selv. Det var deres egne folk, der smed ham op på det der kors. Og de her to disciple, de havde håbet på en forløser. De havde håbet på en frelser. De havde bare en forkert forståelse af, hvad den her frelser skulle. Jøderne, de ville gerne befries fra deres romerske fangenskab. Det var ligesom udgangspunktet for dem. Og da de så ser Jesus blive korsfæstet og lagt i graven, så bryder alt sammen. Det var en skuffelse. Det var skuffelse på skuffelse for de her to stakkels disciple, som er på vej tilbage til deres hjemby. Og endnu mere vanvittigt var det for dem, at kvinderne lige pludselig var kommet og havde sagt, at Jesus han var opstået fra de døde. Og at Jesu liv var væk. Og at der havde stået en engel foran dem og havde sagt, at han faktisk lever. Og Jesus han lytter aktivt til alle deres frustrationer. Jesus, han lytter aktivt. Og så underviser og retleder Jesus dem. Efter Jesus han har brugt lang tid på at lytte til deres frustrationer, så tager han over, og så begynder han faktisk at undervise dem. Og det begynder med, at Jesus han kalder dem uforstandige. Jesus han bebrejder dem, at de er så tungnemme til at forstå, hvad det er, som er sket. De har set alle helbredelserne, de har set miraklerne, som han har udført, de har hørt Jesus tale, de har set ham sætte farisæerne på plads, de har været der, de har stået lige foran Jesus. De har haft alle muligheder for at forstå, at Jesus var den frelser, som var lovet igennem Gamle Testamente. Men disciplene her, de havde ikke forventet en lidende messias. Og Jesus han er så frustreret over, at de ikke kan forstå det, som der står profeteret i det gamle testamente. Vi andre, vi læser med glæde i Esajas 53. Han blev gennemboret for vores overtrædelser, han blev knust for vores synder, han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. De burde have vidst det, de her to. Disciplerne burde have vidst, at messias han skulle lide og dø. Men Jesus han bebrejder dem ikke kun for deres manglende kundskab. Han er kommet for at give sig tid sammen med dem. Og så udlægger han skriften for dem, sådan så at de forstår den her sammenhæng. Jesus han åbner skriften for Emmaus-vandrerne, sådan så de forstår, at messias han er en lidende messias. Han skulle op på et kors. Og det er en fare for os alle sammen, det som disciplene her har gang i. Vi placerer Jesus eller Gud i en eller anden boks, som vi tænker, det her han hører hjemme. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set filmen Hytten, eller The Shack. Den er meget kritiseret, fordi at den er ikke så bibelnær. Men den har nogle gode elementer i sig. Og filmen her, den handler om en mand, Mackenzie, som får dræbt sin datter. Og han bliver helt vanvittigt sur på Gud. Og så inviterer Gud ham op i den hytte, hvor hans datter er blevet slået ihjel. Og ham her manden, som har mistet sin datter, hans far var stærkt alkoholiseret. Og han havde et rigtig dårligt forhold til sin far. Og da han så kommer op i hytten, så møder han Gud. Han møder tre personer, som repræsenterer Gud i sin treenighed. Og den første, han møder, det er Gud far. Og han er repræsenteret som en stor sort kvinde. Sådan en rigtig big mama. Og så siger ham her manden til Gud, undskyld, jeg troede, du var en mand. Og så svarer Gud tilbage til manden, jeg tror ikke, du er klar til at møde en farfigur endnu. Jeg synes, det er et fantastisk, smukt billede, det her. Der findes en hel masse mennesker, som måske ikke kan rumme, at Gud han er en far, fordi de er blevet slået, de er blevet tævet af deres egen far. De kan have haft et ekstremt ødelæggende forhold til deres far. Hvis jeg går hen til dem og siger, du har en far i himlen, der elsker dig, så hører de, at de har en far i himlen, som vil give dem tæsk. Er Gud stor nok til at være en kvinde? Ja, det er faktisk helt overbevist om. Det kunne han sagtens være. Jesus han kan tillade sig selv at bruge et billede omkring Gud som en dine mor. Glemmer en mor sit dine barn? Hvis hun gør, så glemmer jeg stadig ikke dig. Jeg skal i hvert fald ikke selv forsøge at gøre Gud så lille, så vi presser ham ned i en eller anden boks, hvor det er mine tanker, som etablerer, hvor stor Gud han er. Vigtigst af alt, så skal vi lade vores gudsbillede korrigere, når vi læser i Bibelen, når vi læser i skriften, når vi hører om ham til Guds tjenester. Så skal vi lade os korrigere, så skal vi lade vores gudsyn ændre os, fordi det var disciplinen her nødt til. De var nødt til at lade sig korrigere, for de havde faktisk et forkert syn på, hvem Gud han var. Og nu har de her to disciple, de har vandret sammen med Jesus et pænt stykke vej, og de har fået lov til at dele deres egne oplevelser, og Jesus selv har forklaret, hvad skriften siger om ham. Og nu lader Jesus som om, at han er på vej videre. Men de to disciple, de vil ikke give slip på ham. De beder ham om at blive, og det fortæller os faktisk noget vigtigt. At i samværet med Jesus, når jeg faktisk bruger tid sammen med ham, så ønsker jeg at høre mere om ham. Hvis ikke jeg bruger min tid sammen med ham, så kommer jeg aldrig til at ønske at høre mere om Jesus. Jeg arbejder sammen med en anden præst ude i Forvejle Frimenighed. Og en af vores sådan store diskussioner, det er, hvordan får vi mennesker til at blive trofaste kirkegængere? Hvordan får vi dem til at komme trofast i kirke? Og så sagde min kollega, Folk, de spilder deres tid. De har ikke fundet ud af hemmeligheden. At der, hvor jeg får mest ud af mit liv, det er der, hvor jeg bruger mest tid sammen med Jesus. Og så sagde han bagefter, jeg vil bare gerne have mere. Jeg vil bare gerne lære mere. Han var endda så flabet, så han sagde, jeg synes, det er spild af tid, når mennesker de ser film, når de kan lære mere om Jesus. Og jeg synes, det er vildt sagt, men han havde forstået noget. At den brand for at lære Jesus bedre at kende, den får man ikke, hvis man ikke bruger tid sammen med ham. Og de to disciple her, de vil bare gerne have mere. Og det får de. Jesus, han giver sig selv hen for dem. Jesus, han har givet sig selv hen for os på et kors. Han død for vores skyld. Paulus, han siger, at syndens løn er død. Og derfor så må Jesus dø på et kors, fordi vi mennesker, vi gør synd. Jesus, han gav sig selv hen for, at vi alle sammen kunne få liv ved ham. Og disciplene her, de spørger ham om at komme med op. Og han går med dem, og han giver sig selv for dem. Jesus, han tager brødet, han bryder det, velsigner det, og så giver han det til dem. Fuldkommen ligesom vi egentlig også gør ved nadveren til vores gudstjeneste. Og efter han har gjort det, så bliver Jesus usynlig for dem. Og så siger disciplen her, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen? Det var Jesus. Hvordan kunne de være så dumme ikke at have set, at det var Jesus, der gik sammen med dem på vejen? Og bagefter, da de så havde fundet ud af, at det var Jesus, så var der kun én ting, de kunne gøre. Der var én ting, der virkelig betød noget for dem, og det var, at de var nødt til at vidne omkring det her. De var nødt til at komme ud og fortælle det til alle mulige andre. Det er fuldkommen lidt ligesom et glas vand. Hvis du bliver ved med at fylde vand i et glas, hvis du bliver ved med at være sammen med Jesus, så må det på et eller andet tidspunkt løbe over i dit liv. Så bliver du nødt til at fortælle andre mennesker omkring, hvad det er, han har gjort for dig. Det virker lidt underligt, at Lukas midt i den her fortælling har brug for at sige, at den ene disciple hed Kleofas. Det er en ligegyldig information. Lukas, når han skriver evangeliet, så er han meget detaljeorienteret. Men det er en ligegyldig information, vi får. Men med stor sandsynlighed, så står det der, fordi der var ikke nogen i den første kirke, der ikke vidste, hvem Kleofas var. Det var helt sikkert. De havde alle sammen hørt de her to disciple vidne om deres fortælling. Jeg tager næsten våge den påstand, at det ville være et mirakel, hvis Kleofas og den anden disciple kunne finde nogen, de ikke havde fortalt den her historie til. De vidnede overalt, hvor de kom. Hvad det er? Jo, fortællingen den viser os, at Jesus han opsøger. Jesus han opsøger den, som lider og som har det svært. Og så spørger han aktivt ind til, hvad det er, der er galt. Han ønsker, at du skal dele dit liv med ham, og ikke kun som en eller anden ramse eller en bøn, men han ønsker faktisk, at du deler hele dit liv med ham. Og så vil han gerne undervise dig. Han vil gerne fortælle dig mere om, hvem det egentlig er, han selv er. Han vil gerne fortælle og lære dig om, hvad det er, han har gjort for dig. At han har givet alt for dig. En fra vores kirke, han har engang læst økonomi, og som han selv sagde, det kunne jeg ikke rigtig finde ud af. Det var jeg ikke særlig god til. Men én ting fik han med derfra, og jeg synes, det er en fantastisk, fantastisk smuk ting. I økonomi, hvis man skal sige, hvad værdi er, så er værdien af et gode, at det, man vil give afkald på for at få det. Det er sådan, man fastsætter værdien i økonomi. Det vil sige, hvis jeg kommer ned i brugsen, og jeg ser en pose gulerødder, der koster 5 kroner, så er den pose gulerødder kun 5 kroner værd, hvis jeg vil give afkald på 5 kroner for at få den. Hvis ikke jeg vil give afkald på 5 kroner, så er den ikke. Så er værdien forkert. Eller den er i hvert fald ikke 5 kroner værd for mig. Og hvis man tænker over det, hvis man tænker over den her sætning, så prøv at overveje, hvad dit liv er værd. Hvis Gud han selv giver afkald på sin eneste søn og sender ham direkte i døden for din skyld, så er vores liv det mest værdifulde, man overhovedet kan forestille sig på den her jord. Og når vi forstår det, og når det har sat vores hjerte i brand, så er vi nødt til at dele det med andre. Sorg og frustration, det bliver i mødet med den opstandne Jesus vendt til glæde og håb. Og her var to disciple, der gik slukøret i vantro på vej hjem fra den største skuffelse af en fest nogensinde. Og så får de lov til at møde den opstandne Jesus, og det bliver vendt i deres liv til en helt ufattelig glæde. Vi skal bede sammen. Kære far, tak for det, som du har talt til os i dag. Tak for din kærlighed til os. Tak fordi, at du opsøger os, og du vil følge os. Tak fordi, at du vil lytte til os. Du vil retlede og vejlede os, når vi har brug for det. Tak fordi, du har givet dig selv hen for os på et kors. Jeg beder dig om, at det må blive stort for os. At vi må erfare det og mærke det. Ja, far, vil du velsigne ugen, der kommer, velsigne venner og familie og alle, som vi har kære, du må se til dem. Amen.